με αυτή την συζήτηση που τρώει το σαράκι πολλών οικογενειών με τον γνωστό κλινικό ψυχολόγο, τον κύριο Νίκο Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι κύριε Κόνστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Μία πρώτη ανάγνωση, να ξεκινήσω από το γεγονός, ως γεγονός που προέρχεται από την Κάρπαθο, αλλά σίγουρα θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου, δεν αφορά την Κάρπαθο, δεν αφορά ούτε καν μια συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, αφορά όλη τη χώρα, αφορά αυτό που βιώνουμε γενιές και γενιές για το τι θα πει ο διπλανός, τι θα πει η γειτονιά, τι θα πει ο επαγγελματικός, φιλικός, συγγενικός περίγυρος.
Σίγουρα κύριε Κόνστα, και νομίζω ότι για μια ακόμα φορά βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι φρικτό, έτσι, κάτι υπερβολικά βίαιο, ασυγχώρητο, το να εξωθούμε έναν άνθρωπο έτσι, στην απόγνωση με όπλο το παιδί του. Και το οτιδήποτε φάνηκε τουλάχιστον από το βίντεο στο παιδί του. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν είναι μόνο ανέτοιμη η κοινωνία απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και η λεγόμενη έτσι, επιστημονική κοινότητα πιάστηκε ανέτοιμη. Ξέρετε ότι μόλις το 1973 η Αμερικάνικη Ένωση Ψυχιάτρων αφαίρεσε την ομοφιλοφιλία από τον κατάλογο των ψυχικών ασθενειών. Το 1975 ακολούθησε η Αμερικανική Ένωση Ψυχολόγων, ενώ το 1992, εγώ προσωπικά τουλάχιστον ως φοιτητής το θυμόμουν ακόμα, ότι η κατηγορία ομοφιλοφιλία αφαιρέθηκε από τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δηλαδή ως φοιτητής διαβάζαμε...
Φοβερή υπενθύμηση, αυτό μας κάνει φοβερή υπενθύμηση. Φοβερή.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό και πραγματικά αυτό δείχνει το ότι όταν η επιστημονική κοινότητα πιάστηκε αδιάβαστη και τα τελευταία 30 χρόνια έχει αφαιρέσει την ομοφιλοφιλία από τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών, φανταστείτε από εκεί και πέρα το πόσο μια ανέτοιμη κοινωνία θα ακολουθήσει κάποια χρόνια μετά. Και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
Έχει εξαιρετική σημασία αυτό που περιγράφεται, γιατί για παράδειγμα όταν πρωτοδιατυπώθηκε ότι η γη δεν είναι επίπεδη, χρειάστηκαν δεκαετίες, εκατονταετίες για να το απορροφήσει η κοινωνία αυτό.
Ακριβώς. Σκεφτείτε λοιπόν μια κοινωνία το πόσο θα χρειαστεί κάποια χρόνια ούτως ώστε να το απορροφήσει. Έστω και αν αυτό που λέω εγώ συνήθως είναι ότι το 2022 δεν είναι 2000, δεν είναι καν 1995, δεν είναι καν 2010. Έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά η κοινωνία έχει κάνει άλματα πρόοδο. Η κριτική κοινωνία, ξέρετε, αυτή που εγώ τουλάχιστον έρχομαι σε επαφή μέσα από το επάγγελμά μου, το ψυχοθεραπευτή, νομίζω ότι η κριτική κοινωνία σιγά σιγά αναδεικνύεται όλο και περισσότερο έτοιμη να αποδεχτεί παρόμοιες καταστάσεις, έστω και αν πραγματικά πολλές φορές οι γονείς οι οποίοι μεγάλωσαν σε ένα καθεστώς το οποίο ήταν έτσι αρκετά δύσκολο και προβληματικό όσον αφορά στη σεξουαλικότητα, δυσκολεύονται πολύ να αποδεχτούν την διαφορετικότητα ουσιαστικά του παιδιού τους.
Ωραία, πάμε λίγο να γίνουμε με αφόρμη και αυτό το περιστατικό, να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί, ενδεχομένως από είτε από παιδιά που μας ακούν αυτή τη στιγμή, είτε από γονείς που μας ακούν. Να ξεκινήσω από τη θέση του παιδιού του εφήβου. Ας ξεκινήσω από αυτή την ηλικία που αντιλαμβάνεται την επιλογή του πλέον, την έχει εδραιώσει. Πώς αυτό το επικοινωνεί με το στενό του οικογενειακό περιβάλλον, με την ανησυχία, το φόβο του στίγματος ενδεχομένως, της απομόνωσης, του τι θα πει πριν τη γειτονιά, τι θα πει ο πατέρας και η μάνα.
Ακριβώς. Ξέρετε, θα ήθελα πρωτού προχωρήσουμε σε αυτό να μιλήσουμε καταρχήν για κάποιες αλήθειες για την ομοφιλία, κύριε Κόντα. Πρώτη αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάθηση. Αυτό το είπαμε ξεκάθαρα πλέον, δεν είναι πάθηση η ομοφιλιοφιλία, όπως επίσης και δεν είναι διαταραχή της φιλετικής ταυτότητας. Δεν είναι αποτέλεσμα λάθος διαπαιδαγώγησης. Ξέρετε, αυτή η λάθος η περίφημη διαπαιδαγώγηση, δηλαδή ο πατέρας απόνου, όπως λέγαμε πριν από κάποια χρόνια, εμείς οι λεγόμενοι ειδικοί της ψυχικής υγείας, δυστυχώς τα λέγαμε αυτά τα πράγματα, ότι ο πατέρας ήταν απόν, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο τελικά το παιδί γινόταν ομοφυλόφιλο. Ή η μητέρα ήταν υπερβολικά δυναμική, άρα το παιδί γινόταν ομοφυλόφιλο. Νομίζω ότι αυτές είναι λανθασμένες απόψεις, τις οποίες και η επιστημονική κοινότητα σιγά σιγά τις αναθεωρεί. Συνήθως επίσης μια άλλη μεγάλη αλήθεια είναι ότι οι γονείς το γνωρίζουν πρώτοι. Ίσως δεν θέλουν να το αποδεχτούν ίσως. Κάτι ωστόσο το οποίο είναι σφινωμένο θα σας έλεγα στη σκέψη των γονέων είναι ότι οι ομοφιλόφιλοι είναι ή θα είναι στο μέλλον δυστυχής. Πράγμα το οποίο βεβαίως δεν είναι μια πραγματικότητα και αυτό είναι ένα λάθος, είναι ένας μύθος. Δεν σημαίνει ότι ο ομοφιλόφιλος είναι και δυστυχής άνθρωπος. Και αυτό τουλάχιστον έχει δείξει και η εμπειρία τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, αν θέλουμε να μιλήσουμε, αν θελήσουμε να μιλήσουμε για τις συνηθισμένες αντιδράσεις που έχουν οι γονείς, είναι ότι με βάση αυτό που έλεγα και προηγουμένως, ενώ το αντιλαμβάνονται, το καταλαβαίνουν, αν το θέλετε, ίσως έχει περάσει από το μυαλό τους, το αποθούν. Δεν θέλουν καν να το δεχτούν. Το αποκρύπτει ο ένας από τον άλλο γονιό. Συνήθως, ξέρετε, πρώτα το μαθαίνει η μητέρα, το αποκρύπτει από τον πατέρα, πράγμα το οποίο δημιουργεί πολλά θέματα.
Μην πεις τίποτα στον πατέρα σου, θα τον σκάσεις.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Θα τον σκάσεις ακριβώς, μην πεις τίποτα στον πατέρα σου. Ο πατέρας δεν θέλει να, ή κάνει ό,τι δεν θέλει να γνωρίζει ουσιαστικά μέσα από όλη αυτή την κατάσταση. Πράγμα το οποίο δυναμητίζει ακόμα και το ήρεμο οικογενειακό κλίμα. Ή αν το θέλετε διαφορετικά τα αδέρφια και συνήθως τα μεγαλύτερα κορίτσια είναι αυτά τα οποία συνήθως μαθαίνουν για την ομοφιλοφιλία του αδερφού τους από εκεί πέρα. Το σίγουρο είναι ότι οι γονείς σοκάρονται, πανικοβάλλονται, πάμε μέχρι και το απονενοημένο όπως είδαμε πρόσφατα στο συγκεκριμένο ατυχές περιστατικό της Καρπάθου. Θυμώνουν με πολλούς αποδέκτες, ξέρετε, θυμώνουν συνήθως με το σύντροφο ή με τη σύντροφο της κόρης ή με το σύντροφο του γιου από εκεί πέρα ότι για κάποιο λόγο έφταιξε αυτός, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να τον παρακολουθήσουν, να θεωρήσουν ότι με κάποιο τρόπο έφταιξε και έγινε ό,τι έγινε. Ενοχοποιούνται βεβαίως, έχουν ενοχές. Αναζητούν λύσεις για το εντός εισαγωγικών, να μου επιτραπεί ο όρος άρρωστο παιδί, δεδομένου ότι το θεωρούν ότι είναι άρρωστο. Προφανώς και δεν είναι, εννοείται, το είπαμε και προηγουμένως, αλλά ήδη το θεωρούν ότι είναι άρρωστο. Έχουν ένα φόβο πάρα πολύ μεγάλο για το μέλλον και ντροπή για το στίγμα αυτό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, το είδαμε πάλι και στο περιστατικό της Καρπάθου. Δυστυχώς δεν είναι μόνο η Καρπάθος, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Ειδικά η ελληνική κοινωνία της επαρχίας και της κριτικής επαρχίας, θα έλεγα, ακόμα νομίζω ότι ταλαιπωρείται από παρόμοιες δοξασίες και κακές απόψεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει περιθωριοποίηση πολλές φορές, απομάκρυνση του παιδιού και δυστυχώς, το λέω πολλές φορές, υπάρχει τουλάχιστον παροδικά για το πρώτο χρονικό διάστημα κλονισμός στη σχέση με το παιδί. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αν θεωρήσουμε ότι συμβαίνει σε μια κρίσιμη περίοδο της ηλικίας του παιδιού, δηλαδή την περίοδο της εφηβείας, ο κλονισμός της σχέσης με το παιδί σίγουρα θα έχει και κακά αποτελέσματα από εκεί και πέρα στη γενικότερη εξέλιξη του παιδιού. Το σίγουρο είναι από εκεί και πέρα ότι και τα ίδια τα παιδιά δυσκολεύονται, δεδομένου του ότι και προβληματίζονται όταν συνειδητοποιήσουν τη διαφορετικότητα αυτή. Εξαρτάται βέβαια στο πότε η διαφορετικότητα θα γίνει αντιληπτή από το παιδί. Αν για παράδειγμα γίνει σε μικρή ηλικία, στα 10 χρόνια, αντιλαμβάνονται ότι έλκονται από ομόφυλα άτομα. Υπάρχει σύγχυση, υπάρχει αμηχανία, υπάρχει φόβος και δυστυχώς από εκεί και πέρα πολλές φορές, ειδικά στην επαρχία, ευτυχώς τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο στο συγκεκριμένο τομέα, δυστυχώς στην επαρχία, στα επαρχιακά σχολεία και θα έλεγα ακόμα και της κριτικής ενδοχώρας, τα συγκεκριμένα παιδιά πέφτουν θύματα bullying, κύριε Κόνστα. Δυστυχώς έχουμε και αυτό. Από εκεί και πέρα, όταν αυτή η κατάσταση συμβεί στην εφηβεία, σε μεγαλύτερη ηλικία δηλαδή, υπάρχει απομόνωση, υπάρχει ντροπή, υπάρχει πολλές φορές μειωμένη σχολική απόδοση και δυστυχώς υπάρχει και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά από ένα παιδί το οποίο δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει, δεν τολμάει να εκμυστηρευτεί ό,τι του συμβαίνει στο γονέα του. Και άρα λοιπόν από εκεί και πέρα δεν έχει τη δυνατότητα, αν το θέλετε, να μοιραστεί αυτή την κατάσταση με κάποιο άτομο του άμεσου περιβάλλοντος του, πράγμα το οποίο θα το οδηγήσει να λειτουργήσει και να είναι καλύτερα κοντά του.
Ωραία.
Από εκεί και πέρα, στρέφοντας στο αρχικό σας ερώτημα, στο τι μπορούμε να κάνουμε και στο τι μπορεί να κάνει ένας γονέας ούτως ώστε να βοηθήσει.
Πριν πάω στο γονέα, ναι. Να πάω στο παιδί πρώτα. Στον έφηβο, να ξεκινήσω από τον έφηβο, γιατί να μιλήσουμε για μικρότερες ηλικίες. Στον έφηβο, που έχει δημιουργήσει πλέον μια σκέψη, μπορεί να διατυπώσει αυτό πραγματικά και να εκφράσει αυτό πραγματικά νιώθει, σκέφτεται, θέλει, το θέλω του. Είναι 15 χρονών. Ο Χρήστος είναι 15 χρονών και έχει καταλήξει, έχει αντιληφθεί ότι πλέον έλκεται από άτομα του ίδιου φύλου. Τι περιθώρια, θα μου πείτε ότι εξαρτάται από τον οικογενειακό του περίγυρο, αλλά ας το βγάλουμε για χάρη της συζήτησης, ας το βγάλουμε έξω. Ποια είναι τα βήματα που εσείς συστήνετε να ακολουθήσει ως προς τη διαχείριση αυτής της επιλογής του, προκειμένου ο ίδιος να αισθανθεί καλύτερα?
Νομίζω το πρώτο και το βασικό είναι να μπορέσει να μιλήσει με τους γονείς του. Βεβαίως από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι ο ίδιος θα λειτουργήσει καλά ως δέκτης. Οι γονείς θα λειτουργήσουν καλοί αποδέκτες του συγκεκριμένου μηνύματος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ωστόσο το να μοιραστεί με τους γονείς του, γιατί ξέρετε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο άγχος το πώς θα το αντιμετωπίσουν οι γονείς μου, όπως λέγατε πολύ σωστά προηγουμένως. Αν λοιπόν οι γονείς με κάποιο τρόπο απορροφήσουν το συγκεκριμένο κραδασμό, γιατί τα κατά ψέματα, ας είμαστε αντικειμενικοί, πολλές φορές για τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας, μεγαλύτερης ηλικίας, αν το θέλετε, θα λειτουργήσει ως κραδασμός μέσα τους. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσουν να τον απορροφήσουν τον κραδασμό και αν λειτουργήσουν θετικά οι ίδιοι γονείς, λέγοντας ότι εντάξει, ωραία, με κάποιο τρόπο εσύ το αποδέχτηκες. Πάλεψες για να το αποδεχτείς, ίσως πέρασες μέσα από διάφορες ατραπούς για να το αποδεχτείς, ίσως προσπάθησες να το αποδεχτείς, μην περιμένεις εγώ να το αποδεχτώ μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα των 10 ημερών, της μιας εβδομάδας, των 15 ημερών. Δηλαδή και οι ίδιοι γονείς ας μην κρύψουν πραγματικά τα συναισθήματά τους εκείνη τη στιγμή. Βεβαίως όχι το να απορρίψουν το παιδί, αλλά ας μην κρύψουν τα συναισθήματα που ένιωσαν και εκείνη τη στιγμή και ας δώσουν χρόνο στον εαυτό τους και στο παιδί από εκεί και πέρα, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα και να αποδεχτούν το παιδί, δεδομένου του ότι αποδέχονται το ίδιο το παιδί και αυτό είναι ξεκάθαρο, ίσως προς το παρόν εγώ δεν αποδέχομαι αυτό το οποίο άκουσα από εσένα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι να δοθεί χρόνος και από το παιδί προς τους γονείς. Δηλαδή δεν είναι μόνο από τους γονείς προς το παιδί, και από το παιδί προς τους γονείς, ότι όταν εσύ στα 15 σου άρχισες, παράδειγμα λέω τυχαίο το παράδειγμα, στα 12 να αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις μια άλλη επιλογή, έναν άλλο προσανατολισμό και σου πήρε 3-4 χρόνια για να το οριστικοποιήσεις, πόσο μάλλον τώρα ένας άνθρωπος, ο πατέρας ή η μητέρα, που έχουν άλλο τρόπο ενδεχομένως σκέψεις, πώς θα πρέπει αυτό να το απορροφήσουν σε χρόνο άμεσο. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Ακριβώς κύριε Κόνστα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό και δυστυχώς πολλές φορές και τα ίδια τα παιδιά, ξέρετε, ίσως πέφτουν από τα σύννεφα, ίσως δεν θέλουν να αποδεχτούν το ότι για το γονέα δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία να αποδεχτεί και να παραδεχτεί κάτι τέτοιο. Ίσως είναι κάτι που θα πάρει περισσότερο χρόνο. Είναι σημαντικό λοιπόν το παιδί να πιστέψει ότι για το γονέα του θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, αλλά πιστέψτε με, εγώ τουλάχιστον μέσα από την πείρα μου, μέσα από την πείρα έτσι οικογενειών με τις οποίες έχω δουλέψει, βλέπω ότι τελικά υπάρχει αποδοχή και παραδοχή από τους γονείς και αν το θέλετε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ίσως χρόνων μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι γονείς μαθαίνουν να εκτιμούν το παιδί για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα ήθελαν οι ίδιοι να είναι, πράγμα το οποίο ίσως τις περισσότερες φορές προβάλλεται, γιατί ξέρετε, εγώ προβάλλω στο παιδί μου αυτό το οποίο θέλω να είναι, δηλαδή να είναι ένα παιδί το οποίο με κάποιο τρόπο θα λειτουργήσει το αγόρι μου βρισκόντας μια γυναίκα, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο από εκεί θα κάνει κάποια παιδιά, είναι δικό μου το συνέστημα, δική μου η προβολή. Ίσως δεν έχω ρωτήσει το ίδιο με το παιδί το κατά πόσο τελικά για το παιδί μου αυτό είναι κάτι ευχάριστο ή αν το θέλετε διαφορετικά είναι μια επιλογή ζωής. Μπορεί να μην είναι μια επιλογή ζωής για το παιδί.
Αλήθεια, γιατί επικαλεστήκατε και την εμπειρία σας από αυτά τα περιστατικά που έχετε διαχειριστεί. Ποια είναι έτσι, η πρώτη ανησυχία που σας παραθέτουν οι γονείς στο άκουσμα αυτής της επιλογής? Τι είναι αυτό δηλαδή που σας πρωτολένε, ότι εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό, παράδειγμα, για αυτό το λόγο?
Ναι, εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ γιατί το παιδί μου με κάποιο τρόπο θα περιθωριοποιηθεί και θα πέσει θέμα bullying και με κάποιο τρόπο θα είναι δυστυχισμένο στη ζωή του. Είναι αυτό το ξεκάθαρο το οποίο λένε όλοι οι γονείς. Ξέρετε, ίσως αν το θέλετε, κάποια χρόνια πριν ήταν μια πραγματικότητα αυτό, δυστυχώς για την ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς γενικότερα για την κοινωνία, θα λέγαμε, ήταν μια πραγματικότητα αυτό. Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδινη. Σημερινοί 20άριδες, που το συνηθίζω να το λέω στους γονείς, 20άριδες, 15άριδες, 18άριδες, 25άριδες, δεν λειτουργούν όπως η δική μας γενιά. Νομίζω ότι έχει κάνει άλματα η κοινωνία προς αυτό. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ξεκαθαρίσουμε και στη σκέψη των γονέων, ξέρετε, το ότι ο ομοφυλόφιλος δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ευτελίζει την προσωπική, τη σεξουαλική του ζωή εν προκειμένου. Όπως αντίστοιχα ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια ετεροφιλόφιλη, έτσι, ένα ετεροφιλόφιλο προσδιορισμό, μπορεί να ευτελίσει τη ζωή του και τη σεξουαλική του ζωή. Νομίζω ότι έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει και έχουν δηλώσει περίτρα ότι έχουν πάει με 3, 4, 5.000 γυναίκες, δεν ξέρω και εγώ πόσες από εκεί και πέρα. Μιλάμε για ανθρώπους λοιπόν οι οποίοι ευτελίζουν τη σεξουαλική του ζωή. Έτσι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και για τον ομοφυλόφιλο δεν σημαίνει ότι ο ομοφυλόφιλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ευτελίζει τη σεξουαλική του ζωή και τη σεξουαλικότητα. Ούτε ο άνθρωπος ο οποίος θα περιθωριοποιηθεί. Ίσως αυτό ίσχυε στο παρελθόν. Τώρα πλέον δεν ισχύει.
Συγγνώμη, να ανοίξω μια παρένθεση. Το αν ευτελίζει τη ζωή σου δεν έχει να κάνει με το φύλο. Την ευτελίζει ανεξαρτήτως του φύλου. Αν έχει επιλέξει να την ευτελίσει, αν την εξευτελίσει, μπορεί να το κάνει είτε είσαι ομοφυλόφιλο είτε δεν είσαι.
Ακριβώς, ακριβώς κύριε Κώστα. Βεβαίως.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εγώ που είμαι γονέας, επικοινωνεί το παιδί, προσπαθεί να το επικοινωνήσει. Πώς το διαχειρίζομαι, εντάξει, το διαχειρίζομαι εγώ μαζί με τη σύζυγο, μαζί με το άλλο παιδί ενδεχομένως, αν είναι τετραμελής η οικογένεια, πενταμελής και πάει λέγοντας. Πώς το διαχειρίζομαι, για να έρθω λίγο να συνδεθούμε και με το περιστατικό της Καρπάθου, με τον υπόλοιπο περίγυρο, που αν θέλετε δεν έχει τις προσλαμβάνωσες που εγώ έχω, γιατί είμαι ανοιχτός στο να το συζητήσω με το παιδί μου, ή επαφέντας μετά το αρχικό, να τολμήσω να πω και σοκ, πλέον το έχω εδραιώσει μέσα στη συνείδησή μου ότι αυτή είναι η επιλογή του, πρέπει να τη σεβαστώ και να προχωρήσουμε τη ζωή μας όλοι μαζί, να κάνει τις επιλογές σου, να συνεχίσει και εκείνο τη ζωή του. Πώς το επικοινωνώ έξω από το σπίτι μου, γιατί θα έρθει η ώρα που θα αποτελέσει, αν θέλετε, πεδίο συζήτησης, σχολιασμού η επιλογή αυτή. Καλός ή κακός. Μιλάμε για την πράξη, για το ιδεατό, έτσι.
Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά έχω την αίσθηση, ξέρετε, ότι ίσως δεν χρειάζεται να επικοινωνήσω τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική ζωή του παιδιού μου, είτε αυτή είναι μια ετεροφιλόφιλη επιλογή, είτε μια ομοφιλόφιλη επιλογή. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, ειδικά για τους πατεράδες, υπάρχει αυτό πάρα πολύ συχνά, το ότι κομπάζουν, αν το θέλετε διαφορετικά, για τις σεξουαλικές επιδόσεις των παιδιών τους. Mm-hmm. Φαντάζεστε λοιπόν ότι ένας πατέρας από εκεί και πέρα προσγειώνεται ανώμαλα όταν βλέπει από εκεί και πέρα ότι το παιδί του πιθανά δεν είναι αυτό το οποίο ο ίδιος πίστεψε ότι ήταν. Από εκεί και πέρα βεβαίως, νομίζω ότι αυτό που λέω συνήθως είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι η κοινωνία γενικότερα, προκειμένου να πονέσει κάποιον, κάτι το οποίο αυτό το κάτι, αν το θέλετε διαφορετικά, μέσα του ο καθένας θα ενεργοποιήσει τον πόνο. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει με κάποιο τρόπο να με πονέσει, θα βρει κάτι που πονάει εμένα τελικά. Εάν εγώ δεν πονάω σε αυτό, εάν εγώ το έχω επεξεργαστεί αρκετά, ούτως ώστε το έχω αποδεχτεί μέσα μου, οτιδήποτε και αν πει επάνω στο συγκεκριμένο, έχω την αίσθηση ότι κατά το κοινό λεγόμενο από το ένα αυτή θα μπει, κύριε Κώστα, και από το άλλο θα βγει. Θα μου πείτε, αυτό προϋποθέτει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει κάποια πράγματα, έχει βιώσει κάποια πράγματα και έχει αποδεχτεί κάποια πράγματα. Ναι, αλλά κλείνοντας θα έλεγα πολύ απλά το ότι αν κάποιος θέλει να σε πονέσει, πάντα κάτι θα βρει για να σε πονέσει, έστω και αν αυτό δεν έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα του παιδιού σου. Και νομίζω ότι πολλές φορές το έχουμε ζήσει αυτό στις μικρές, αλλά και στις μεγαλύτερες κοινωνίες, έτσι.
Μάλιστα. Ένα επίσης, το λέω με αφορμή και αυτό το περιστατικό, αλλά δεν προκύπτει μόνο από αυτό. Επίσης, ζήτημα που έχει προκύψει κυρίως τώρα με την εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι η ανταλλαγή περιεχομένου, ερωτικού περιεχομένου. Δεν έχει να κάνει μόνο μεταξύ ομοφιλοφιλών, έχει να κάνει και ανεξαρτήτως φίλου. Πρόκειται για μια προσωπική στιγμή του καθενός. Πολλές φορές, ιδίως στα παιδιά, στις μικρότερες ηλικίες, υπάρχει πάλι ο φόβος τι θα πούν οι γονείς για αυτό το βίντεο, και φοβούνται με αυτό το φόβο να εκμυστηρευτούν αυτό που βιώνουν ως εκφοβισμό, ως bullying, ως χλεβασμό, μια περιπέτεια και ένα προσωπικό γολγοθά που βιώνει το κάθε παιδί που έτυχε να πέσει θύμα αυτής της διαρροής. Πώς πρέπει να το διαχειριστεί και το παιδί, αλλά και οι γονείς.
Ακριβώς, κύριε Κώστα, είναι πολύ πολύ βασικό το η οικογένεια να μην δημιουργήσει περισσότερες ενοχές. Ειδικά σε ένα παιδί έφηβο, γιατί ξέρετε, στην εφηβεία η διαδικασία της λήψης των αποφάσεων, η κρίση και η άποψη έτσι, περί ιδιωτικότητας είναι υποδιαμόρφωση, δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα. Από εκεί και πέρα λοιπόν το να κατηγορούμε και να δίνουμε ενοχές σε έναν έφηβο τη στιγμή κατά την οποία ακόμα δεν έχει διαμορφώσει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως, νομίζω ότι δεν κάνουμε καθόλου σωστά. Σίγουρα δεν κατηγορούμε το θύμα. Ήδη το θύμα δηλαδή με κάποιο τρόπο έχει κατηγορήσει αρκετά τον εαυτό του, δεν χρειάζεται να το κατηγορούμε. Δεν το αμφισβητούμε και αν το θέλετε δεν προχωρούμε αρχικά σε απόδοση των ευθυνών. Δεν χρειάζεται δηλαδή να του δώσουμε ευθύνες από την αρχή τουλάχιστον. Την πορεία θα καταλάβει και το ίδιο όταν έχει ένα καλό και σωστό διάλογο τουλάχιστον με τους γονείς του, θα καταλάβει και το ίδιο ποιες ευθύνες έχει. Εξαιρετικά, έχει φανεί από έρευνες ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα αυστηρό περιβάλλον και τα οποία δεν τολμούν να φανερώσουν πτυχές της σεξουαλικότητάς τους, είναι πιο ευάλωτα σε τέτοιες επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις, υπό την έννοια του ότι να προβάλλουν τις προσωπικές τους στιγμές στο διαδίκτυο, ειδικά την κρίσιμη περίοδο της εφηβείας, ενώ αν τους συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πιθανότερο να μην το καταγγείλουν. Δηλαδή, παιδιά τα οποία έχουν δαιμονοποιήσει τη σεξουαλικότητά τους, θα έλεγα γενικότερα οικογένειες, κύριε Κώστα, που έχουν δαιμονοποιήσει τη σεξουαλικότητά τους, είναι πιθανότερο είτε να μην το καταγγείλουν να τους συμβεί, είτε πολύ απλά να πέσουν θύματα παρόμοιων ενεργειών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, νομίζω ότι ο ξεκάθαρος, σωστός και αν το θέλετε διάλογος ανοιχτός με ένα παιδί, νομίζω ότι μπορεί πολλές φορές και να το προβληματίσει και από εκεί και πέρα να το αποτρέψει, ούτως ώστε να μπορέσει να δημοσιοποιήσει προσωπικές στιγμές στο διαδίκτυο. Ξέρετε, κάτι που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι ότι πολύ πολύ συχνά τα παιδιά λένε, για παράδειγμα, ότι όλοι το κάνουν. Για παράδειγμα, μια χαρακτηριστική πληροφορία που υπάρχει είναι ότι τους δίνουμε πληροφορία σχετικά με τη συχνότητα που συμβαίνει το sexting. Είναι σημαντικό να ξέρουν ότι το 70% των εφήβων δεν στέλνει γυμνές ή μη γυμνές φωτογραφίες μέσω του διαδικτύου. Τα ίδια τα παιδιά πιστεύουν ότι όλοι οι εφήβοι το κάνουν. Αλλά υπάρχει μια ισχυρή πλειοψηφία που δεν το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν, αυτό μας δείχνει ότι οι εφήβοι τείνουν να υπερβάλλουν σχετικά με τα ποσοστά των επικίνδυνων συμπεριφορών, υιοθετώντας αυτή την άποψη που είπα προηγουμένως, ότι όλοι το κάνουν. Σίγουρα δεν βοηθούν οι διαλέξεις. Σίγουρα η δυσαρέσκεια των γονέων σε αυτό που κάνουν θα κάνει τους εφήβους πιο επιρρεπείς στο σεξτιν. Ούτε να τους απειλήσουμε ότι θα φέρει αποτέλεσμα με αναποτελεσματικές φράσεις του τύπου τι θα κάνεις, θα πας φυλακή και κάτι τέτοιο. Ξέρετε, ο έφηβος δεν αισθάνεται ότι θα πάει φυλακή. Αισθάνεται ατρόμητος σε αυτή τη χρονική στιγμή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ερωτήσεις έτσι ανοιχτού τύπου, με πέρασμα από το γενικό στο ειδικό, θα βοηθούσε. Δηλαδή, γιατί νομίζεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι οι έφηβοι κάνουν σεξτινγκ? Μια γενική ερώτηση αρχικά. Προχωράμε σε κάτι πιο ειδικό. Έχεις μήπως ακούσει για κάποια περίπτωση που είχε αρνητικές συνέπειες? Νομίζεις ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις γυμνές φώτο ενός αγοριού και ενός κοριτσιού? Ξέρετε, αυτό είναι κάτι επίσης χαρακτηριστικό, το οποίο συνήθως μια νοξασία. Δηλαδή, το ότι εγώ είμαι αγόρι και άρα λοιπόν μπορώ να δείξω τα κάλλη μου στο διαδίκτυο, αντίστοιχα η γυναίκα δεν πρέπει να δείξει τα κάλλη της στο διαδίκτυο. Τι νομίζεις λοιπόν ότι θα μπορούσε να συμβεί σε ένα ζευγάρι, αρχίζω και προβληματίζω, ξέρετε, σιγά σιγά το παιδί, αν αντάλλασε ερωτικές φώτο όταν χωρίσουν? Δηλαδή, με κάποιο τρόπο αρχίζω και το προβληματίζω ότι μετά το χωρισμό υπάρχει δυνατότητα όλο αυτό, το οποίο προς το παρόν είναι πηγή χαράς, αν το θέλετε, και για τους δύο, να λειτουργήσει αρνητικά είτε για τον έναν είτε για τον άλλον. Ποιο νομίζω ότι θα ήταν το σωστό λοιπόν, αν κάποιος στην ηλικία σου λάβει μια γυμνή φωτογραφία ή αν του ζητηθεί να στείλει μια άλλη γυμνή φωτογραφία? Τέτοι, νομίζω ότι, όπως σας είπα, ένας ειλικρινής και ανοιχτός διάλογος θα βοηθήσει τα παιδιά και να προβληματιστούν και να καταλάβουν τις συνέπειες, τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί να έχει η δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών στο διαδίκτυο. Θα θυμίσω μόνο στους ακροατές το ότι είχαμε περίπτωση αυτοχειρίας, ξεκάθαρη περίπτωση αυτοχειρίας, στην φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε αυτοκτονία, πετυχημένη αυτοκτονία, μετά από δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών στο διαδίκτυο.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, κύριε Παπα-Νικολάου, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας. Νομίζω βοηθήσατε πάρα πολύ στο να φωτίσουμε πτυχές της διαχείρισης αντίστοιχων καταστάσεων που βιώνουμε ή μπορεί να βιώσουμε όλοι στο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο γνωστός κλινικός ψυχολόγος, ο κύριος Νίκος Παπα-Νικολάου, τόσο για την περίπτωση της Καρπάθου, που φυσικά δεν αφορά μόνο την Κάρπαθο και τα όσα όλα εκτυλίχθησαν εκεί, φτάνοντας στο σημείο ο 59χρονος να βάλει και τέλος στη ζωή του με τη διαρροή του βίντεο από τις προσωπικές στιγμές του γιου του με τον πρώην σύντροφό του. Όσο βεβαίως και τα περιστατικά που κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είτε από την διαρροή υλικού από προσωπικές στιγμές ζευγαριών, ανεξαρτήτως φίλου, δεν έχει σημασία αυτό, είτε από το γεγονός της διαχείρισης των προσωπικών επιλογών των παιδιών από τους, τόσο από τα ίδια όσο και βεβαίως από τους γονείς, το στενό τους οικογενειακό περιβάλλον. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.